14 februarie 2010. Sfântul Valentin. Ziua îndrăgostiților. Sau ziua celor care doresc să-și manifeste dragostea față de parteneri. Sau am putea spune oricum și am putea întoarce oricum. Dar o să vedem pe parcursul zilei tot felul de manifestări, manifestarea dragostei, în care oamenii încearcă într-un fel sau altul să petreacă timp alături de persoana iubită, mai mult decât de obicei, dacă se poate spune așa ceva. Să facă declarații de dragoste mai mult decât de obicei, dacă se poate spune așa ceva. Cred că o relație presupune o comunicare permanentă. E drept că la început, când am auzit, am zis să nu import chiar orice și pentru mine, pentru viața mea, am zis eu nu sărbătoresc Sfântul Valentin și ziua îndrăgostiților. Și apoi Duhul Sfânt, întruchipat pe pământ, printr-o persoană dragă și iubită mie, cum toată lumea din jur sărbătorește și noi ce facem, nu facem nimic? Am cedat Duhului Sfânt. Nu-mi pare rău. În schimb, mă gândesc de fiecare dată și încerc ca să sfințesc în relație, zi de zi. Iar 14 februarie 2011, 2012 și cât o mai fi de acum înainte. Să fie doar încă un prilej să-mi aduc aminte. Încă un prilej să mulțumesc lui Dumnezeu pentru soție, pentru relația care o am cu ea. Suntem în fața unei declarații de dragoste fantastică pe care Dumnezeu o face. O face poporului Israel. Și în începutul acestei predici am stat în cumpănă. Oare ce să spun? Să încep cu ziua, cu luna familiei și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a pus pe inimă cu 3 ani de zile să începem acest demers. Și luna februarie și apoi o parte din martie să ne concentrăm asupra lunii familiei și în acest fel să laud înțelepciunea lui Dumnezeu și să ne bucurăm de dragostea pe care El a pus-o în inimile noastre. Sau să mă întorc spre capitolele 43 și 44 din Isaia și să văd un Dumnezeu minunat. Un Dumnezeu care aproape că nu mai are cuvinte și a epuizat toate cuvintele ca să declare dragostea lui Israel, ca să-L înconjoare cu dragostea Lui, ca să-L mângâie și să scoată din necaz. Și credeți-mă că este un moment, sau săptămâna aceasta a fost un moment de în care am încercat o maximă smerenie și smerire în fața textului. Dacă ar fi după mine, am scoate Bibliile toți și am început să citim verset cu verset, pentru că merită fiecare cuvânt și fiecare virgulă rostită de noi aici. Pentru că într-un context ca Babilonul, în care aspra robie apăsa peste poporul Israel, Dumnezeu găsește cu cale să-și suflece mâinicile, să-și suflece pantalonii, să coboare în noroiul Babilonului și de acolo de unde ei sunt, pe fiecare în parte să-i ia, să-i mângâie, să-i încurajeze, să-i întărească și cuvinte ca în Isaia 43-44 rar găsești în Biblie. M-am uitat în text, sunt atât de... E ca un balsam pentru inima mea, pentru că am fost rob în Egipt și am fost răscumpărat. Sunt opresat de robii Babilonului. Trăim în Iași. N-am prins Babilonul. E adevărat. Dar uitați-vă în jur, e plin de idoli. Și am nevoie mai mult ca oricând de lucrul acesta. Am nevoie să știu că Dumnezeu este garantul, Dumnezeu este răscumpărătorul, Dumnezeu este Cel care iantă, vindecă și încurajează. Am pus acest text, nu te teme, pentru că ambele capitole încep cu această aproape poruncă, nu te teme. Oare cum o fi rostit-o Dumnezeu în ceruri? Cu un glas din acela tunător, în care toată lumea stă drept și zice, gata, nu mă tem, nu mă tem, nu mă tem. Sau fi spus-o, nu te teme, eu sunt aici, eu am grijă de tine, nu te teme. Aș fi vrut să fiu martor rostirii acesteia în ceruri, ca să mă umplu și eu de dragostea lui Dumnezeu când zice, nu te teme. De ce s-ar fi putut teme până la urmă poporul Israel? Nu uitați, erau robi, erau supuși stăpânirilor din vremea aceea și Nebucadnețar și apoi toți împărații Babilonului au fost niște opresatori cu adevărat. Nu s-au dus ca locuitori, ca simpli locuitori, erau robi și erau supuși muncilor grele din Babilon. Mai mult decât atât, îi chinuia pe interior, pe din afară, erau stăpânirile și stăpânirea Babilonului, idolii cei mari și impunători. Și dacă ne amintim de duminica trecută, fratele Eugen a pus imaginea unui idol mare, imens. Oriunde găseai, oriunde ieșai pe străzile Babilonului, găseai așa ceva. Pe din afară, iar pe dinăuntru chinuiți de întrebări. Oare Dumnezeu ne-a părăsit? Oare Dumnezeu, dacă ne-a pedepsit, oare unde este? Oare ne va răscumpăra? Oare vom mai fi un popor așa cum El dorește, un popor de preoți? Bătălia afară, bătălia înăuntru. Și este atât de important. Nu te teme. Nu te teme. În încercarea de a... Am renunțat, după cum bine vedeți, am renunțat să scoatem Bibliile, să începem să citim. În schimb, aș dori împreună să trecem prin cele două capitole și am încercat să pun față în față. Capitolele nu sunt în oglindă. Ele doar sunt împărțite în mod fericit aproximativ la fel. În schimb, se vede o progresie. Dacă în capitolul 43, în versetele 1-7, am promisiunea protecției și răscumpărării Domnului în niște termeni extraordinari și o să trecem în revistă. În 8 până la 21, Dumnezeu ține să precizeze că El este primul și unicul Dumnezeu. Nu mai este nimeni ca El și nimeni nu se poate compara cu El. Nimeni nu poate să facă ceea ce a făcut El. Și argumentul istoric este extraordinar de important în acest capitol, pentru că se referă la profeții care au fost făcute și s-au împlinit. În 22:28, Domnul este răscumpărătorul lui Israel, deși l-am necinstit și obosit pe el. Și foarte interesant acest termen, obosit, pentru care se merită să stăm mult mai mult, să ne gândim și să medităm asupra lui. Un Dumnezeu vulnerabil. Cum ziceam, o întâmplare fericită, capitolul 44, aproape la fel, se poate împărți în 1, promisiunea revărsării Duhului Sfânt și suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, de data aceasta nu pentru lucrurile care s-au împlinit, cu mult mai mult, pentru lucrurile care se vor împlini în momentul în care Domnul va turna din Duhul Lui și peste odrastra lui Israel. Apoi, din 9:20, vom intra încetul cu încetul într-o incursiune în care Dumnezeu descrie deșertăciunea idolilor, făcuți de mâna omului. 21:28, Domnul este răscumpărătorul lui Israel. El îl iartă și El îl ridică pe cer în istorie, pe izbăvitorul. Dacă ar fi să facem tranziția între 43, vorbește despre o stare actuală, vorbește despre promisiuni care s-au împlinit, despre un Dumnezeu care este în prezent, care a lucrat până acum și care atrage atenția tuturor, eu sunt. În 44, pasul merge mai departe, același Dumnezeu, dar care revarsă Duhul Lui ca să crească odrasla, ca să răscumpere poporul, ca să îi atragă, să îi vindece de idoli și apoi să le dea răscumpărătorul cir. Am selectat doar câteva versete. Versete pe care să medităm. Uitați-vă în ce termeni, vă ziceam, sunt uimit. În ce termeni Dumnezeu, în mijlocul noroiului Babilonului, cu mâinile suflecate, cu cizme, a intrat acolo. Uitați cum vorbește. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, Cel care te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume. Ești al meu, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va prinde. Cine nu vrea să fie israelit? M-aș duce și până în Babilon pentru asta. M-aș duce până acolo, ca să pot într-adevăr să văd minunile lui Dumnezeu. Uitați-vă ce promisiuni. Oare Dumnezeu face o risipă de cuvinte? Oare Dumnezeu în mod gratuit spune, ești al meu, eu te-am răscumpărat? Ziceam că bătălia dinăuntru, din inima lor, era bătălia cu privire la Domnul și planurile Lui, oare ne-a uitat Dumnezeu? Oare ne-a uitat? Oare Dumnezeu mai lucrează? Oare Dumnezeu își mai aduce aminte de mine? Aceste cuvinte întăresc că El lucrează și ei, în mijlocul nevoii, înconjurați de idol, în mijlocul robii, aveau nevoie de așa ceva. Aveau nevoie. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în corpul capitolului 43, felul în care Dumnezeu se descrie pe El și felul în care începe, eu sunt, haideți să ne uităm încă o dată, Domnul care te-a făcut Iacove, Cel care te-a întocmit Israele, și apoi continuă, Eu sunt Domnul, apoi Dumnezeul tău, apoi Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Împăratul vostru. E ca un nestemat pe care îl iei și îl răsucești în toate părțile. Și mi-amintesc de un moment în care aveam nevoie cu mult mai mult să știu prezența lui Dumnezeu. Și a fost un context foarte interesant în care am participat la o slujbă în care Iisus este numit și toate numele din Biblie sunt înșirate acolo, Răscumpărător, Mântuitor. Și la un moment dat am trăit o senzație în care am deschis o ușă și am dat o cameră interesantă. Apoi am mai deschis o ușă și încă o ușă și încă o ușă și nu se terminau. Pentru că imaginea lui Hristos în mintea mea se contra din ce în ce mai mult și din ce în ce mai clar. Probabil că același efect aveau și pentru ei atunci acolo, pentru că aveau nevoie să-și ridice privirile de pe idolii Babilonului, de pe robia grea care îi încerca, spre Dumnezeu, Dumnezeu care este Sfântul lui Israel, Mântuitorul lui Israel, Răscumpărătorul lui Israel, Împăratul lui Israel, Cel care dă viață, dar și Cel care stăpânește, Cel care poruncește să mergi în robie, dar are și soluția. Și toate pentru că în ochii lui Dumnezeu Israel are preț. Și are preț nu din pricina valorii lui, ci din pricina numelui său. În schimb, mă uit cu tristețe și aproape că Dumnezeu încheie cu tristețe. Și tu nu m-ai chemat Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale, cartele de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuia să mi-l aduci. Și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Dar m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Pe de o parte, Israel nu s-a obosit să slujească pe Dumnezeu în lucrurile în care legea le spune, nu lucruri extraordinare. Nu trebuia să treacă mări și țări ca să-L caute pe Dumnezeu. Nu trebuia să ridice temple înalte. Nu trebuiau să facă lucruri nemaiauzite. Ci pur și simplu era lucrul pe care ei înșiși l-au asumat. Legea mozaică, prin care să-L înalțe și să-L aducă pe Dumnezeu în prezența vieților. Uitați-vă ce contrast extraordinar. Idolii Babilonului. Dar așteptarea lui Dumnezeu se referă la inima lor și la felul în care El aștepta ca ei să se închine. Vă ziceam la început că acest Dumnezeu ne se revelează și li se revelează ca un Dumnezeu vulnerabil. Și dacă ceva îl obosește pe Dumnezeu și ceva îl lovește pe Dumnezeu în ceea ce este El, este păcatul și culmea, păcatul stăripit de inima noastră. Și de multe ori, și de multe ori simți și tu povara, dar de multe ori Dumnezeu este mai împovărat și Dumnezeu este mai chinuit de păcatele tale. Ce promisiune extraordinară! Ești al meu, ai preț, eu sunt Dumnezeu tău, eu sunt răscumpărătorul tău. Ce reacție din partea poporului! Nu te-ai chinuit cu jertfele, nu te-ai obosit să mă cauți pe mine. Mai mult decât atât, și poate, parcă pune din ce în ce mai mult, ba mai mult, m-ai chinuit cu nelegiuirile tale și m-ai obosit cu păcatele tale. Ce discrepanță fantastică! Ziceam că 43, acest capitol, vorbește despre lucrurile care s-au întâmplat. Și dacă ar fi să facem un pas, Isaia într-adevăr este scris cu 100 de ani înainte de robia babiloniană. Dacă ar fi să intrăm în epoca în care ei erau robi și erau în Babilon, aceste cuvinte pentru Isaia erau menite ca să-i încurajeze. și să arate într-adevăr acel Dumnezeu care știe dinainte ce se întâmplă, acel Dumnezeu care i-a creat, i-a răscumpărat, acel Dumnezeu care a făcut promisiuni extraordinare și care, înainte de a ajunge în robie, El a pregătit și calea să iasă de acolo. În schimb, în capitolul 44, care începe tot cu o promisiune, vorbește despre o realitate care începe și se va termina în viitor. Dar uitați-vă în ce fel începe, cu același îndemn. Nu te teme! Nu te teme! În schimb, și se recomandă la fel. Ascult acum, Iacobe, robul meu, Israele pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul, care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Deja felul în care se prezintă Israel este cel de domn, în care Iacov este cel slujitor, pentru că este slujitorul lui. Și demersul capitolului 44 este cu adevărat ca acești oameni, robi ai Babilonului, să-și îndrepte privirea spre el și împreună cu el să arate promisiunile viitoare. Și uitați-vă cum arată promisiunea. Căci voi turna ape peste pământ însetat, râuri pe pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odrasele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Înțelegeți? De ce vreau să mă întorc în Babilon? De ce aș vrea să mă întorc în Babilon? Pentru aceste promisiuni extraordinare. Babilon este aici. Nu trebuie să mă întorc acolo. În schimb, important este să-mi ațintesc privirile asupra promisiunii Domnului și să văd dacă, într-adevăr, pentru mine este acum și este valabil și pentru mine. Mă uit grija pe care o are Dumnezeu ca acest popor să nu piară. Și uitați-vă, în felul în care răspunde frământării inimii lor. Oare Dumnezeu n-a uitat? Oare lui Dumnezeu îi mai pasă de noi? Dumnezeu răspunde foarte punctual. Da, sunteți ai mei. V-am răscumpărat cu un preț. Mai facem un pas. Și încercăm să ne apropiem de miezul capitolului 44. Un miez în care prima oară te intrigă și apoi, dacă stai să cugeți asupra textului, prima întrebare care îți vine este: de ce Dumnezeu petrece atât de mult timp, dacă aș putea spune în termen de versete, ca să ia fiecare bucățică a unui idol și să-l desfacă exact ca un insect la disecție, așa, ia, aripioară cu aripioară? Prima afirmație este intrigantă. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Cine este acela? Vezi, zice, să-l definim, ce înseamnă un idol? Sau, Dumnezeu este Dumnezeul meu, este singurul. Întrebarea este: cât de dispus ești la ore suplimentare, la serviciu? Sau la muncă suplimentară? Cât de importantă este mașina ta, casa ta, banii tăi, familia ta? Merită să ne întrebăm. Ziceam că mă intrigă prima oară când îl citești. Uitați-vă în ce fel zice. Ferraru face o secure. Lucrează cu cărbuni și o fățuiește și dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului său. Dar dacă este foame, este fără vlagă. Dacă nu bea apă, este slăit de puteri. Și fiecare lucru pe care îl descoperă, fiecare verset, mă face să exclam, zic, cât de simplu este. Nu e așa? Dumnezeu îl ia pe Israel, îl ia pe Iacov, pe robul lui, ca un tată cu copilul său, îl pune pe genunchi și zice: tată, hai să vedem din ce este făcută jucăria asta. Pentru cei care au copii și care au avut spaime în copilărie sau care au văzut cine știe ce minunății, hai să vedem despre ce este vorba. Uite, vezi, este un înveliș. Înăuntru, dacă desfacem, de ce oare acest demers? De ce oare acest demers? Prima oară atât de simplist și aproape inutil. Gândiți-vă că în mijlocul Babilonului, în mijlocul idolilor și în mijlocul mulțimii care strigau către idol și se închinau la idol, aveau nevoie ca o minte, o voce clară din partea lui Dumnezeu se spună, idolii sunt tot una cu nimic. Și pas cu pas, pas cu pas, să ia și să le arate adevărul în cel mai curat și mai simplu fel. Ei n-aveau nevoie de teologie, n-aveau nevoie de predici. Noi ne complicăm astăzi cu predici. Și e bine și așa, pentru că avem nevoie uneori și de așa ceva. Ei n-aveau nevoie de predici în mijlocul asperei robii. Aveau nevoie de cuvântul lui Dumnezeu curat. În mijlocul asperei robii aveau nevoie de lucruri simple de care să se agațe. Promisiunile lui Dumnezeu și apoi explicațiile atât de simple și de logice. Și mă uit în istorie cu adevărat. Robia babiloniană a șters din inima poporului tot ce înseamnă idolatrie vizibilă. Tot ce a însemnat idol pe pământul acesta nu s-au mai atins. Și prima oară sunt intrigat un Dumnezeu care pedepsește aspru, dar aduce și o izbăvire pe măsură. Și stau să mă întreb, Doamne, cum faci? Cum faci? E adevărat, idolii, se pare că această robie babiloniană a destituit mitul idolilor de piatră din inima lor. Și Dumnezeu a reușit definitiv să-i dezlipească de idoli. Asta este un alt verset care mă intrigă foarte tare și aproape capacul. Pentru că citindu-le, m-am uitat în inima mea și a trebuit să îngenunchez și să cer iertare lui Dumnezeu. Zice, era vorba despre cei care se închinau la idoli. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică am ars o parte din el în foc. E vorba de cedrii și stejar pe care îi taie. Am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o. Și să fac din cealaltă parte o scârbă și să mă închin înainte unei bucăți de lemn? El se hrănește cu cenușă. Inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică n-am oare o minciună în mână? N-am oare o minciună în mână? Serviciul meu este vremelnic. N-am oare o minciună în mână crezând că m-aș putea încrede în el și că aș putea să ajung până la capăt și ar putea să mă izbăvească? Uitați-vă în ce fel Dumnezeu radiografiază inima babilonienilor și în ce fel Dumnezeu radiografiază inima idolatră. În general, oameni care se agață de fum și oameni care se hrănesc cu cenușă, inimi amăgite. Și vă ziceam că am îngenunchiat ca să cer îndurare de la Dumnezeu. Deci n-are nici minte, nici pricepere să zică, să cer îndurare, să cer minte și pricepere să pot vedea idolii lumii acestea. Și cu adevărat, Dumnezeu este cel care știe să mântuie. Cu adevărat, dacă El a reușit cu poporul Israel să curețe idolii din mintea lor și din inima lor, poate să o facă și cu noi. Aș vrea să închei cu următorul verset. Deși sfârșitul capitolului 44, imaginea sfârșitului este imaginea pe răscumpărătorul, pe izbăvitorul Cir, cel care i-a scos din aspră robie babiloniană, cel care Dumnezeu l-a scos în istorie ca să reconstruiască și templul la Ierusalim, i-a dat și bani pentru asta și a făcut o mare minune pentru popoare. Și în planul lui Dumnezeu strălucește, vorbește despre Cir ca păstorul meu, cel care l-am trimis. El este păstorul meu. Și El va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. Și așa a fost. Aș vrea să închei cu acest verset. De ce? Pentru că aproape că este strigotul disperat acelui îndrăgostit de poporul lui Israel, acel căruia Dumnezeu i-a așezat un plan înainte și din pricina nelegiuirilor lor și din pricina păcatelor lor care l-au obosit pe Dumnezeu, i-au ales să nu-L urmeze pe Domnul. Ține minte aceste lucruri, Iacove. Pe de o parte, încurajarea. Pe de altă parte, atenționarea asupra păcatului. Apoi, lucrurile care se vor împlini, sămânța Duhului Dumnezeu și izbăvitorul pe care îl vor trimite. Și tu, Israele, căci ești robul meu. Eu te-am făcut, tu ești robul meu, Israele. Tu ești robul meu. Nu mă uita. Nu mă uita. Probabil că de cele mai multe ori și Dumnezeu a văzut lucrul acesta. Nu avem o inimă necredincioasă. Sau nu neapărat suntem dedați păcatului cu toți. Dar nu suntem atenți în fiecare clipă să-L auzim pe Dumnezeu, să-L vedem pe Dumnezeu. Nu ne aducem aminte de fiecare dată cuvântul Lui și ne aducem aminte de fiecare dată promisiunile Lui și izbăvitorul Lui. Amin.